Дорогие друзья, поздравляю Белорусское радио с юбилеем. Канал «Культура», который является неотъемлемой частью нашей жизни. Канал, который рассказывает о самом высоком, о духовном, о нашей культуре, о том, на чем мы растем, о том, что мы должны знать. И мне всегда приятно приходить на этот канал, слушать новости этого канала, потому что мы знаем, какие культурные события происходят, и всегда рады слышать. Хочу пожелать вам процветания, новых интересных передач, хороших новостей и постоянно радовать нас, ваших слушателей, хорошими культурными событиями. С праздником вас! Дирижер Максим Арасохов.
До 95-годия Белорусского радио.
Мы знов рады вітаць усіх наших радыослухачоў і тэлегледачоў канала «Беларусь-3» з чацвёртай студыі Дома радыо, дзе працягваецца святочны радыомарафон, прысвечаны 95-годзю Беларускага радыо. З вамі па-ранейшаму Святлана Мятліва і Владзімір Трапянок.
В аўтульную студыю мы сёння запрашаем выдатных і вядомых гасцей, іх галасы, вядомыя тым, хто выбірае айчынныя тэлерадыёканалы, хто любіць нацыянальную культуру, хто сочыць за падзеямі ў краіне. Ну і вітаем гасцей наступнай сустрэчы.
І ў нашай студыі дырэктар дырэкцыі інфармацыйнага вяшчання першага нацыянальнага канала Беларускага радыё, вядучы галоўнага эфіру на тэлеканале «Беларусь-1» Максім Угляніца, но таксама яго калега, рэдактар і вядучая на першым нацыянальным канале Беларускага радыё, тэлевядучая навін рэгіёна Лізавета Дайнека. Калегі, яшчэ раз
вітаем вас, вітаем вас, вітаем. Ну, Максім, а табе першае маё пытанне, я думаю, што і рады слухачам гэта будзе вельмі цікава. Неяк пачула ў адным з тэлеінтэрв'ю, ты размову вёў пра магію радыё. Сапраўды, радыёслухач чуе чалавека, але не бачыць і прыдумвае сабе нейкі вобраз такі, магчыма, супадае з праўдай, магчыма, не супадае. Але апошнім часам, асабліва ў 21-м стагоддзі, радыё гэта не толькі аўдыё запісы, але і відэа таксама. Як табе падаецца, вось тая магія радыё не знікла?
Я думаю, што, калегі, яна не знікла, але яна размываецца безумоўна, вось па тых прычынах, пра якія вы сказалі, так, чалавек ужо не трэба фантазію сваю ўключаць, дадумваць, ён усё бачыць. Але ж тут ёсць цікавыя рэчы. Напрыклад, што я прыгадаю, 2 гады таму прадстаўнікі YouTube сказалі, што па іх падліках упершыню вось у 18-м годзе доля тых людзей, якія слухаюць на YouTube нейкі контент большая, чым тых, якія глядзяць. Нават YouTube слухаюць, а не глядзяць. Так, усё ж такі, магчыма, людзі вяртаюцца вось да праслухоўвання, а не прагляду інфармацыі, асабліва ў наш век, калі вал, просто акіян безліч вакол інфармацыі, так, а трэба ж яшчэ неяк і паспаць, і паесці, і на работу, магчыма, схадзіць, а не толькі вось гэты контент, як кажуць, спажываць. Таму я так думаю, што ўсё ж будуць людзі ўсё больш вяртацца да такога празвушы аўдыяльнага спажывання інфармацыі, каб былі свабодныя рукі і вочы.
Хацелася б запытацца ў Лізаветы. Лізавета, а чым цябе калісьці прыцягнула радыё?
Вы ведаеце, усе дзяўчыны, якія паступаюць на аўдыёвізуальную журналістыку, яны, канешне, усе мараць быць тэлевядучымі. Я была не выключэннем, але так здарылася, што на апошніх курсах майго ўніверсітэта у нас было невялікае размеркаванне, і я трапіла ў радыёгрупу. І вось з таго часу ўжо пачаўся мой такі шлях у радыё, і я трапіла на першы нацыянальны канал Беларускага радыё на практыку. І вось трапіла, і больш нікуды не захацелася мне сыходзіць. Вось я з таго часу захаплялася, да і зараз захапляюся маімі калегамі, радыёвядучымі, радыйшчыкамі, калі можна так сказаць, таму што яны толькі голасам і толькі эмоцыямі, толькі словам могуць перадаць тую ці пэўную думку. Канешне, гэта сапраўдны прафесіяналізм. Я пачынала з простых рэпартажэй у інфармацыйныя праграмы, зараз гэта прамы эфір. Канешне, мая мара здзейснілася ў маём жыцці. З'явілася і тэлебачанне, але любоў да радыё нікуды не знікла.
Я, дарэчы, хачу задаць яшчэ адно вам пытанне, калегі. Вы працуеце пераважна, так сказалі, ўжо з інфармацыяй. Тым не менш, хацелі б калісьці паспрабаваць сябе ў новым амплуа, у прыватнасці, ці пачытаць вершы, ці сыграць ролю ў нейкім радыёспектаклі, альбо, можа быць, правесці тую ж віншавальную праграму на першым нацыянальным.
Галасы прыгожы.
Я чалавек творчы і дзесьці эмацыйны, і прызнаюся, мне часам складана быць сур'ёзнай у эфіры, асабліва калі, напрыклад, нейкая навіна пра перамогу спартсменаў нашых, таму хочацца усміхацца,
хочацца
вось
эмоцію,
гэту энергію дадаць. Па гэтаму, канешне, у будучыні я хацела паспрабаваць сябе ў нейкай забаўляльнай праграме, больш эмацыйнай.
Немало шансу у тебе, Максим, так само?
Ну, коллеги, коли на радио будете спектакли робить,
запрошайте.
Что я там могу сыграть? Не там же огучивать разные речи. Могу огучить рыпучий мягкий снег. Там. Ага. Что такое сыграть.
А теперь давайте чего-то сами себе пожадаем. Белорусскому радио и нашим радиослухачам.
Я пожадаю Белорусскому радио удячных слухачов, цікавых пытанняў у праграмы нашы, прыемных слоў да вядучых. Вядучым, канешне, гэта творчасці, натхнення, здароўя, канешне, ў гэты час. І няхай на беларускім радыё гучаць новыя імёны і будуць запамінальныя галасы.
Ну, а я хачу сёння павіншаваць, па-першае, нашых калег і тых, хто працаваў раней, 10-годзі таму, і тых, хто працуе сёння ў доме радыё. Я веру, што для многіх з іх, для многіх з нас гэта сапраўды дом, гэта як... Ну, сям'я, я не пабаюся гэтага слова. Я хачу павіншаваць усіх, у прынцыпе, калег-радыйшчыкаў. Я часта казаў, што усе радыё, самыя розныя, якія не вазьмі, як ні круці, выраслі з беларускага радыё. Ну, а як інакш, просто ніяк. Так, нашых калег. І трэця, канешне, нашых слухачоў, таму што ну, для іх мы працуем, а сёння ўжо і глядачоў, як высветлілася, так? І тых, хто нас любіць аддан, і тых, хто нас крытыкуе, асабліва павіншуем, бо крытыка для нас вельмі важна, так? Горш за ўсё, калі раўнадушная аўдыторыя, калі нічога ёй не трэба і не разумееш, ёй увогуле ўсё роўна. Гісторыя беларускага радыё 95 гадоў, я лічу, гэта гісторыя краіны, іх не адарвеш адна ад адной, таму усіх нас з сённяшнім святам, так.
Мы дзякуем Максіму і Лізавеце за гэтыя шчырыя словы, а далей будзем сустракаць нашых чарговых гасцей, суразмоўцаў, што падзеляцца сваімі ўспамінамі, развагамі і, вядома ж, віншаваннямі. Сустракайце акцёр і рэжысёр беларускага радыё Алег Вінярскі і музыкант, кампазітар, прадзюсар групы «Аура», лаўрэат прэміі за духоўнае адраджэнне Яўген Алейнік. Добрый дзень, вітаем вас.
Здравствуйте.
Олег, да вас першае пытанне. Вы майстар мастацкага чытання перад мікрафонам. Пачынаючы з 1992 года, вашым голасам агучаны мноства, ну, я думаю, і десяткі, а можа і сотні, а можа і тысячы твораў класікі замежнай і айчыннай літаратуры, ёсць радыё спектаклі. Олег, скажыце, калі ласка, што з гэтых работ, магчыма, найбольш запомнілася? Можа, каманда нейкая такая больш удалая была, альбо твор любімы?
Вельмі рады у гэты дзень, у дзень беларускага радыё, сустрэцца ў гэтай цудоўнай чацвёртай студыі, дзе мы пішам радыёспектаклі, дзе мы сваёй творчай брыгадай рыхтуем новыя літаратурныя творы. І, канешне, адказваючы на ваша пытанне, магу сказаць, што для мяне асабіста, канешне, гэта жыццё. Маё галоўнае жыццё звязана з беларускім радыё. Я працую 34 гады на беларускім радыё, і, канешне, правільна вы сказалі, што шмат было запісана і шмат твораў агучана. Ну, можа быць, не тысячы, але десяткі ёсць. Мне пашанцавала ў жыцці, таму што, дзякуючы каналу «Культура», на працягу усяго існавання гэтага канала былі падрыхтаваны такія творы, як «На імперыялістычнай вайне» Максіма Івановича Гарэцкага. І, канешне, для мяне адна з самых дарагіх радасцей майго мастацкага жыцця гэта былі прыгоды бравага салдата Швейка Яраслава Гашыка, якія таксама прагучалі на хвалях канала «Культура». Многа было водгукаў, многа было рэцэнзій, і я лічу, што той, чым займаецца зараз канал «Культура», тое, колькі часу ён выдзяляе на тое, каб захаваць нашы класічныя спектаклі, захаваць расказы пра фонды. Гэта мне падаецца самым галоўным для нашага радыё зараз, таму што літаратурна-мастацкая, вось гэты аддзел літаратурна-мастацкі, які займаецца гэтым, ён лічыць сваім гонарам і правам даваць нашаму слухачу толькі найлепшыя, самыя зорныя пастаноўкі і зорныя чытанні. І вось, колькі я прыгадаў, можа, з нашых гледачоў і слухачоў яшчэ хтосьці успомніць, але мне падаецца, што мы будзем ісці гэтым шляхам і далей.
Олег, у вашым жыцці было рознае радыё. Савецкае, айчыннае, замежнае. Ну і сапраўды былі розныя перыяды. СССР, перыяд рэформы 90-х, 2000-х, сучаснае радыё. А скажыце, калі ласка, якім вы бачыце радыё будучыні? Гэта будзе талент, з дапамогай якога нейкі вобраз ажывае? Альбо гэта будуць проста неверагодныя тэхнічныя магчымасці? На што акцэнт?
конечно, мы не можем как бы ухилиться от технического прогресса, который будет поступово, так сказать, нарощивать свое такое першинство. Але хочу вам сказать, что радио – это перш за все человек. Это перш за все его духовность, его душа. И, конечно, без человека, без его голосу мы уявить радио будущего не можем. Потому что, коли человек мае душу, значит, будет и голос. И вот этот голос, я лечу, что он захавается и у будущем. До речи, хочу пригадать такие слова выдатного нашего поэта Серебряного века, якого я вельми люблю, и який был таким, ну, можно сказать, предсказателем и вещуном. Это Велимир Хлебников, славутый человек, який разом поеднал науку и мастацтво. Так вот, у него есть такая праца «Радио будущего», до речи. Яким он уявлял себе вот это радио? Что оно может еще привнести у сусвет нового? И он сказал такую фразу, я пригадаю это по-русски, зараз скажу. Он представил радио в виде синего шара круглой молнии. И дальше продолжил свою мысль, что из этой точки земного шара будут разноситься стаи вестей из жизни духа. И именно вот в этом потоке молниеных птиц дух будет преобладать над силой, а добрый совет над угрозой. И я думаю, я лечу, я упэўнены, что белорусское радио обовязково скажет еще свое слово, потому что великий запас, великий потенциал у нашего белорусского радио. И я веру у то, что наш дух белорусских работников радио, он еще не совсем раскрылся. И только дякуючи человечему сердцу, души, духу человека, радио будет иметь протяг.
Дякую. А я хочу вернуться зараз до Евгена. Евген, вы часто бываете у наших студиях. В приватности мы можем згадать такой проект, который отримал великую популярность и на первом национальном канале радио, и на телеканале «Беларусь-3». Это ваш концерт с Юлией Быковой, гурт «Аура», «Барані свое». Часто вы бываете у наших студиях у якости суразмовцы. Ну и ведаем, что у вас есть дома непосредственно своя студия. Для вас микрофон – это з'ява не некая там незвычайная, вы его, сподеюся, не боитесь. Тем не меньше, коли приходите у студию Дома Радио. Какую вы чуваете атмосферу?
Свою деятельность начинал на радио, на коммерческом радио, но тоже на радиостанции. И даже в свое время получил международную премию в области телевидения и радиовещания имени Попова. Хочу сказать, что, конечно, дух на радиостанции в любом случае отличается от духа на телеканале или от духа в любом другом творческом объединении. Есть в этом и бунтарство, и творчество, и романтика, и очень много намешано всяких творческих идей. И, конечно, выходцы радиостанции, те, кто побывали там в качестве работников хоть раз в жизни, это несут, ну, всю жизнь. И есть какое-то такое негласное братство, радищики, там День радио, 7 мая, все дела. Конечно, это очень приятные воспоминания. Вот Илья Львович Курган – это отец Кургана, который у нас на радиостанции с нашими диджеями работал, сын его. Вот, к сожалению, их обоих уже нет. Конечно, такие династии, такие имена – все это откладывает отпечаток на то, как люди общаются, на то, как люди друг к другу относятся. И хочу сказать, что да, это действительно невидное, но очень большое дело, когда вот сохраняется что-то где-то, знаете, в таком тепличном настроении, в тепличных условиях для того, чтобы быть переданным, да.
Евген, часто с Юлией Быковой вы пишете песни, а те не з'явится в вашей коллекции песень одна про белорусское радио?
Наше творчество всегда идет, знаете, не от дат, не от заказов, а от души. Вот. С радио очень многое нас связывает, и можно сказать, что все наше творчество посвящено радио, потому что первое, что делает музыкант в современной Беларуси, это публикует свою песню на волнах радио. И, конечно же, это для каждого музыканта большое событие в жизни. Но публикация, релиз на радиостанции, и сейчас уже в интернете, я знаю, что и каналы Госрадио тоже в интернете очень представлены. Вот это, конечно, всегда большое событие. Понимаете, радио и музыканты – это как, ну, братья-близнецы, это люди, которые друг друга дополняют, и вот, ну, Я часто даже боюсь, что мы как-то все вместе немножко оторваны от реальности, потому что у нас очень творческая, очень комфортная атмосфера внутри, и в этом есть что-то затягивающее.
Ну, про казки говорим, про фэнтези. А мы вертаемся у реальность и перемещаемся вельми хутко в великую студию Дома Радио, где музычные коллективы Белтелерадиокомпании подрихтовали для нас и для вас так само святочный концерт. Але наших гостей мы не отпустим без добрых слов. Сегодня можно быть не стиплыми. Чего пожелаете белорусскому радио, радиослухачам?
Я хочу пожелать, перш за все, конечно, здоровья. Потому что, коли будет здоровье, будет все у человека, и будет у его сенс иснования на земле. Вот. А так само хочу пожелать миру и счастья нашим усім белорусам, которые вот эти все годы заховали цікавасць до белорусского радио и протягивают с нами заставаться верными слухачами, верными добру, радости, миру, спагаде. Вось, и хочу, как у их домах и у семьях все было добро.
Евген, слово вам.
Оксана. Я бы хотел пожелать всем слушателям Госрадио и вообще радио в целом не упрощаться. Чем сложнее форма подачи информации, чем она более многогранная, чем она более творческая и высокохудожественная, тем больше развивается сам человек, потребляя эту информацию.